Areena.
Värisevä ja pomppiva otsikko ilmoittaa. Neuvostofilmivälitys esittää kokeita elinten henkiin herättämiseksi. Kuvaan ilmestyy siisti laboratorio, jossa erilaisten pullojen ja kojeiden täyttämän pöydän ympärillä häärii 5 valkotakkista tutkijaa. Kohta kuva panoroi hitaasti oikealle, yksinkertaiseen telineeseen, jossa muutamiin letkuihin kiinnitettynä sykkii koiran sydän. Yksi tutkijoista kostuttelee varovasti sen pintaa pumpulitupolla. Seuraavaksi näytetään laakeaa vatia, jossa vastaavasti letkujen kautta ilmaa haukkovat koiran keuhkot. Sisään ja ulos. Sisään ja ulos. Kertojan ääni toteaa, että myös nämä irralliset keuhkot sekoittavat niiden kautta kulkevaan vereen happea ihan yhtä hyvin kuin osana elävää eläintäkin. Lopulta yhdellä vadilla makaa valkoturkkisen koiran irtileikattu pää. Sekin on kaulansa verisuonista kytketty kiinni letkuihin. Eristetty pää jatkaa elämistään tunteja ja reagoi ulkopuolisiin ärsykkeisiin, toteaa kertoja. Ilmiön osoittamiseksi koiran kirsuun ja ikeniin sivellään sitruunahappoa, mikä saa koiran pään räpsyttelemään puoliavoimia silmiään, lipomaan kuonoaan ja nytkähtelemään kauttaaltaan. Kun tutkimuspöytää vielä paukutellaan pään vieressä vasaralla, pää hätkähtelee kuin pyrkisi nousemaan ylös, mihin se ei tietenkään kykene. Edellä kuvaillut testit olivat eräänlainen alkusykäys Neuvostoliitossa tehdyille koirakokeille. Niiden jälkeen vuorossa olivat muun muassa kaksipäiset koirat, sekä tietysti kosmonauttikoirat omine koettelemuksineen. Mutta mitä kaikkea näiden koirakokeiden taakse kätkeytyykään? Minä olen Pasi Toiviainen ja tämä on Elävä historia. Kokeita elinten henkiin herättämiseksi elokuvassa näytettyjen ja alun perin 1920-luvulla tehtyjen testien takana oli neuvostoliittolainen lääkäri ja biolääketieteilijä Sergei Bruhonenko. Kulttuuriantropologi Iina Kohonen on puolestaan tutkinut muun muassa Bruhonenkon puuhia, ja juuri äskettäin ilmestyneessä kirjassaan Kaksipäinen koira ja muita eläimiä Neuvostoliiton tieteessä hän nivoo Bruhonenkon kokeet tiukasti tämän omaan aikaan. Kohosen mukaan ne ymmärtää parhaiten vuoden 1917 Venäjän vallankumousta ja tätä seurannutta karua vuosikymmentä vasten.
Sergei Bruhonenko, joka toimi silloin vallankumouksen jälkeen ja 20-30-luvulla, hän pyrki herättämään eläimiä henkiin. Ja tämä, mä näen, että se liittyy sellaiseen laajempaan ajatukseen niistä hyvinkin rankoista vuosista, mitkä edelsi vallankumousta ja vallankumouksen jälkeen, eli on puhuttu tällaisesta kuoleman vuosikymmenestä Neuvostoliitossa, varhaisessa Neuvostoliitossa ja Venäjällä kuoli 10 vuoden aikana ihan valtavasti ihmisiä, miljoonia ihmisiä, liittyen ensinnäkin ensimmäiseen maailmansotaan, joka oli hyvin tappiollinen Venäjällä, ja sitten tästä seuranneeseen kulkutauteihin, ja sitten seurasi myös hyvin kuivia vuosia, eli ihmisiä kuoli ihan nälkään. Ja tosiaan, kun puhutaan tästä kuoleman vuosikymmenestä, niin tieteessä jollain tavalla fiksouduttiin siihen kuoleman voittamiseen. Ja kun tähän lisää vielä sen, että vallankumouksen myötä ideologisesti uskonnon harjoittamisesta tuli mahdotonta. Eli sen lisäksi, että ihmisiä kuoli ihan valtavasti, mutta myöskään he ei päässeet tuopuoleiseen. Ja tällöin tieteen tehtäväksi tuli vastata tähän tarpeeseen. Tämä kuoleman voittaminen itse asiassa tuli muotiin myös muualla Euroopassa, mutta ei niinkään tieteen kautta, vaan esimerkiksi tämmöiset erilaiset spiritistiset istunnothan oli tavattoman suosittuja. Ja Neuvostoliitossa, kun ei siihen uskontoon, eikä ehkä spiritisminkään niin valtavasti, vaikka kyllä sekin oli suosittua Neuvostoliitossa, niin tieteen tuli ikään kuin ratkaista se ongelma. Ja kuoleman voittaminen tuli sitten tuli tosi muodikasta. Ja tutkijat todella yritti tätä ratkaista.
We begin the experiment of revival. The dog is under an anesthetic. It doesn't feel pain.
Aloitamme henkiinherätyskokeen. Koira on nukutettu, se ei tunne kipua, selittää kertoja. Bruhanenkon tutkimuksista kertova elokuva, josta tehtiin sekä venäjän että englanninkieliset versiot, huipentuukin kokeeseen, jossa pyritään hyvin konkreettisesti kumoamaan kuolema.
The experiment begins.
Kertojan äänen tyynesti selostaessa tapahtumien kulkua, kaikki koiran veri valutetaan pois. Piirturin tallentama sydämen lyöntikäyrä hiipuu hiljalleen, ja alun perin tasainen hengitys päättyy lopulta pariin heikkoon hengenvetoon. Niidenkin tuottamat pienet nyppylät piirturi tallentaa.
The heart has stopped. The dog is dead.
Kun koira on todettu kuolleeksi, yksi hoitajista käynnistää sekuntikellon. Kymmenen piinallisen minuutin jälkeen koiran kaulavaltimo ja laskimo kytketään autojektor-nimiseen laitteeseen. Se on hyvin alkeellinen keinotekoisten keuhkojen ja keinosydämen yhdistelmä, ja se alkaa pumpata koiran verta takaisin sen suoniin. Pikkuhiljaa koiran sydän heräilee. Se lyö ensin epämääräisemmin, mutta alkaa sitten lähennellä normaalia sykettä. Kohta koira myös vetäisee henkeä ja alkaa hengittää. Koe on menestys. Kertojan mukaan noin 1,5 viikossa kaikki lukuisat tämän kokeen läpikäyneet koirat, kuten Pupu, Mustakorva ja Naida, virkosivat kokonaan, elivät vuosia hyväkuntoisina ja myös lisääntyivät.
Tämän kokeen nimi oli Autojektor ja se toimi tavallaan samalla tavalla kuin sydänkeuhkokone nykyään. Eli siinä oli ajatuksena se, että se kone hoitaa kaikki elintoiminnot. Nämä kokeet on tehty 20-luvun puolivälissä ja niistä uutisoitiin voimakkaasti 20-luvun lopulla. Ja ne on nykysilmin katsottuna, ne on kyllä tosi hätkähdyttäviä ja hurjia. Niistä ei kyllä puutu semmoista dramatiikkaa niistä kuvista.
Merkille pantavaa tässä kohdassa tosin on, että nuo kaikkein dramaattisimmat kuvat Bruhanenkon kokeista, joihin Kohonen nyt viittaa, ovat niitä alkuperäisiä 20-luvun kuvia, kun taas edellä kuvailtu sinänsä hillitty ja kliininen elokuva kuvattiin itse asiassa vasta 40-luvulla. Ne 20-luvun valokuvat ja niihin perustuneet piirrokset olivat paljon rajumpia, groteskimpia ja verisempiä.
Siinä näkyy myös se, että millä tavalla viestintä, tiedeviestintä muuttui aika dramaattisesti siinä niin kuin verrattuna vallankumouksen jälkeen ja sitten minkälaista se oli Stalinin aikaan 40-luvulla. Jos ajatellaan sellaista vallankumouksen jälkeistä, sen on aika tunnettua se neuvostoliittolainen graafinen ilmaisu, mitä sieltä on periytynyt, niin kyllähän se oli sellaista aika värikästä ja reipasta. Ehkä se tulee siitä, että ne ihmiset, jotka teki tutkimusta siinä 20-luvulla, niin he olivat selvinneet aikamoisesta ajasta, jääneet eloon siitä niin sanotusta kuoleman vuosikymmenestä. Ja 20-luvulla elettiin vielä tätä kuoleman vuosikymmenen voittamisen aikaa, eli sitä sellaista jotenkin hurmosta, että ihminen kykenee mihin vaan. No joo, siitä, että ihminen kykenee mihin vaan, ei päästy koskaan Neuvostoliitossa, se oli loppuun asti, näin ajateltiin. Mutta mitä visuaalisessa kulttuurissa tapahtui, niin yksi iso vaikutin, jos verrataan 20-lukua ja 30-lukua, on se, että kun Stalin astui valtaan ja kun koko tämmöisen kulttuurisen ilmaisun ainoaksi mahdolliseksi tavaksi tuli sosialistinen realismi, joka oli, ikään kuin esitti tämmöistä toivottua todellisuutta. Ja tähän tämmöiseen todellisuuteen ei enää sopinut semmoinen hyvin niin kuin kauhuelokuvamainen kuvaus, vaan se oli hyvin hillittyä ja positiivista. Ja nyt tämä elokuva, joka Bruhanenkon kokeesta on tehty vuonna 1940, niin se sopi tähän todellisuuteen. Ja esimerkiksi koirat tässä elokuvassa, niin ne kuvataan aika selkeästi, ei ainoastaan koe-eläiminä, vaan nimenomaan yksilöillä, niillä on nimet. Ja hoitajien suhtautuminen koiriin on hyvin sellaista hellää ja huomioivaa. Eli 10 vuodessa ihan valtava muutos tapahtui tässä suhteessa, millä tavalla esimerkiksi eläinkokeita esitetään.
Se noin vuoden 40 sitten se kliinisempi kuvaus siinä leffassa, niin voiko siinä sitten olla jo jotain sellaista? Ei siellä ole vielä niinku kylmää sotaa ei varsinaisesti ollut, no, mutta pitikö siinä niinku esittää neuvostoliittolaista niinku tiedettäkin jotenkin?
Tosi hyvä kysymys, koska mä luulen, että se elokuva on itse asiassa tehty ensisijaisesti länsimarkkinoille. Ja siitä tehtiin ihan heti englanniksi puhuttu versio, ja se on ehkä tehty nimenomaan esittelemään neuvostoliittolaista tiedettä ulkomaille.
Mielenkiintoisesti Kaksipäinen koirakirjassaan Kohonen kirjoittaa elokuvassa näytetyistä kokeista näin.
Vaikka ymmärrän, että kyseessä on leikkausten ja kuvakulmien avulla luotu illuusio, elokuvan maailma on vakuuttava. Lienee selvää, ettei irtileikattu pää ole todellisuudessa reagoinut ärsykkeisiin, eivätkä minuutteja kuolleena olleet koirat ole selvinneet koettelemuksestaan, eivät ainakaan ilman vakavia vaurioita.
Kieltämättä, sitä on vaikea uskoa, että noin 10 tai jopa 15 minuutin happivaje ei olisi tuottanut koirille vakavia aivovaurioita. Todellisuudessa koirien myös arvellaan kuolleen parissa päivässä. Mutta entä sen irtileikatun pään reaktiot ärsykkeisiin? Eivätkö ne sinänsä voisi olla aivan todellisia?
Tuskinpa aika epätodennäköistä, että näin olisi. Se on hyvin taitavasti tehty elokuva.
Mutta oletko varma, että se ei ole voinut reagoida ja olla tietyllä tasolla varma. Elossa?
Minä en tiedä. Tätä pitää kysyä joltain, joka on tutkinut irtileikattuja väitä. Oikeasti en tiedä.
Samalla kun Iina Kohonen alkaa empiä omaa arviotaan elokuvan todenmukaisuudesta, alan myös minä sen katsojana epäillä näkemääni. Katsonkin tuon makaberin kohtauksen vielä pariin otteeseen. Näkyisikö siinä jotain, mikä paljastaisi sen lavastukseksi? Kun oikein tarkasti katsoo, niin ehkä se jää mietityttämään, että irtopäätä kuvataan vain yhdestä kuvakulmasta, suoraan edestä, niin ettei katkaistua kaulaa saati sen ja siihen yhdistettyjen letkujen yhtymäkohtaa näy. Toisaalta on ihan tyypillistä, että kun kamera jalustoineen on johonkin kohtaan aseteltu, niin siitä sitten kuvataan samalta paikalta vain eri tavoin rajattuja kuvia. Lisäksi, jos jokin yksi kuvakulma pitäisi valita, niin kasvothan ne olisivat. Kenties tuo kohtaus on hyvinkin aito. Samoin on selvää, että tuollaisia kokeita todella tehtiin, ja että vastaavia tutkimuksia jatkettiin vielä pitkään 40-luvun jälkeenkin. Oikeastaan ainoa mahdollinen selitys sen lavastamiselle olisi ollut se, että kyseiset reaktiot saataisiin tallennettua filmille mahdollisimman näyttävinä. Eli mistään eläintensuojelullisesta ratkaisusta tuskin ainakaan olisi ollut kyse.
Tuohon muuten vielä sanoisin, että siihen muutokseen, mikä on selkeästi havaittavissa, milloin se eettinen ajattelu Neuvostoliitossa lähti eri suuntaan vallankumouksen jälkeen, niin sen huomaa esimerkiksi sellaisissa, että kun näistä Bryhonenkon koiranpäistä, näistä just lautasella kanniskelluista koiranpäistä, joita jotenkin esitellään semmoisina, no, meidän silmiin tosi brutaaleina ja groteskeina kuvina. Kun näitä julkaistiin läntisessä mediassa, niin tutkijat ja eläinsuojelijat suhtautuivat niihin tietenkin tosi kauhistuneena. Ja he palautetta kirjoitettiin Neuvostoliittoon tästä. Mutta Neuvostoliitossa taas sitten suhtauduttiin näihin läntisiin yhteydenottoihin vähän naureskelle ja huvittuneena, että jos te ette halua, että näitä koiran aivokuoria käsitellään, niin antakaa vaan käyttöön ne meille, ne teidän omanne, jos teillä jotain siellä aivoissa liikkuu. Eli tällaisia juttuja julkaistiin vähän niin kuin ivallisesti ja pilkallisesti lehdissä näistä eurooppalaisten eläinsuojelijoiden yhteydenotoista. Eli siinä näkyy sen, että miten se eettinen ajattelu lähti jotenkin jakautumaan kahteen eri suuntaan.
Niin ja siinä näkyy siis se, että siellä on ajateltu, että siellä on taustalla tämmöinen suuri tärkeämpi pyrkimys, mikä oikeuttaa ne.
Joo, nimenomaan näin. Joo. Se, että me ajatellaan niitä nyt epäeettisinä ja kauhistuttavina, niin ei ne sen ajan tutkijoille. Sen ajan tutkijat koki tekevänsä varsin eettistä tutkimusta varmasti, koska he pyrki voittamaan kuoleman esimerkiksi tilanteessa, jossa yhteiskunta oli pääsemässä jaloilleen todella kauhistuttavien vuosien jälkeen.
Mutta kuten todettua, Bruhonenkon 20-luvulla kehittämät kokeet koirien henkiin herättämiseksi ja niiden elinten elossa pitämiseksi saivat sitten vuosien ja vuosikymmenten mittaan erilaisia seuraajia. Varsinaisesti Iina Kohosen tutkimusprojekti tästä aiheesta alkoikin yhdestä spesifistä eriskummallisesta valokuvasta.
Mä oon tutkinut mun väitöskirjassa Neuvostoliiton avaruusohjelmaan liittyvää kuvajournalismia. Sitten mä oon ollut väitöksen jälkeen jo melkein 10 vuotta töissä tutkimusetiikan parissa. Ja tavallaan tässä kirjassa yhdistyy nämä mun 2 kiinnostuksen ja osaamisen aluetta. Jo silloin 10 vuotta sitten, kun mä olin tehnyt tätä väitöskirjaa, niin mä olin törmännyt tällaiseen yhteen pieneen valokuvaan, ja siinä valokuvassa on kaksipäinen koira. Ja mä muistan silloin, kun mä näin sen, niin mä en ensin edes ymmärtänyt, mitä siinä kuvassa on. Ja sitten kun mä tajusin, että herranen aika, että tässähän on kaksipäinen koira, se tuntui musta vaan epämiellyttävältä ja jotenkin järkyttävältä. Ja mä nappasin vaan kuvan siitä lehden aukeamasta, missä se kuva oli, ja siirryin eteenpäin. Se ei liittynyt siihen mun väitöskirjan aiheeseen silloin, mutta se jäi mun mieleeni. Ja mä palasin tämän kuvan äärelle, ja sitten mä löysin tämän Vladimir Demihovin.
Niin, Vladimir Demihov tuli sittemmin tunnetuksi kaksipäisten koirien luojana. Ja tässä tarinassa hän on ehkä se varsinainen päähenkilö, todellakin päähenkilö.
Mikä ihme tämä on? Mikä on tällainen tutkija ja miksi hän on tehnyt tällaisen kokeen? Mikä siinä voi olla motivaationa ja mikä se konteksti siinä ympärillä on?
Vladimir Demihov syntyi maanviljelijäperheeseen vuonna 1916, vuosi ennen Venäjän vallankumousta. Demihovin tulevan uran suhteen hänen kertomuksensa alkaa vuonna 1934, jolloin hän pääsi Voroneisin valtiolliseen yliopistoon opiskelemaan biologiaa. Siellä hän kulki hyvinkin Bruhonenkon jalanjäljissä.
Hän ei ollut varsinaisesti Bruhonenkon oppilas, mutta hän oli selkeästi nuorempi kuin Bruhonenko, ja mä oon aika varma siitä, että hän oli nähnyt näitä Bruhonenkon kokeita ja tunsi tämän, koska Bruhonenko oli tosi tunnettu silloin 20-30-luvun Neuvostoliitossa. Ja hän on itse asiassa opiskellut nimenomaan samalla laitoksella, missä Bruhonenkon koeasetelma on kuvattu. Ja siellä nimenomaan tehtiin näitä henkiin herättämiskokeita, että eiköhän hän ole ollut siinä mukana heti.
Ensimmäisen läpimurtonsa Demihov teki jo 4. vuosikurssin opiskelijana. Hän nimittäin kehitti koiralle ensimmäisen keinosydämen.
Siitä paikallinen opiskelijalehti kirjoitti jutun siitä, eli se oli aika mullistava. Nähän tietysti täytyy miettiä, että mikä on totta ja mikä ei, mutta opiskelijan edessä kerrottiin, että 4. vuoden opiskelijat olivat asentaneet koiraan keinotekoisen sydämen ja koira oli kuollut ja herätetty henki. Ja tätä pidettiin mullistavana keksintönä. Mä luulen, että Demihov on nähnyt sen Bruhonenkon autojektorlaitteen, joka oli tällainen suuri ja kömpelö laite, jota ei voi ikään kuin kiinnittää eläimeen, niin tämä keinotekoinen sydän oli tästä laitteesta semmoinen tavallaan kannettava versio, joka kiinnitettiin suoraan koiraan. Sitten herätettiin henkiin.
Ja ne heräs henkiin?
No ilmeisesti. Ei me voida tietää, mitä siellä on oikeasti tapahtunut, mutta näin.
Niin ne väittää.
Näin ne väittää.
Mitä ilmeisimmin Demihovin alkeellinen keinosydän piti koiran hengissä noin 2 tunnin ajan. Joka tapauksessa hänen kokeilunsa oli pantu merkille ja hän sai kutsun siirtyä Moskovaan, missä hän ensin viimeisteli opintonsa ja sitten jatkoi kokeilujaan. Kaiken kaikkiaan Demihovin varsinainen ala oli siis elinsiirtokirurgia ja sillä alalla hän oli todellinen edelläkävijä. Tuon ensimmäisen keinotekoisen sydämen lisäksi hänen nimiinsä menevät myös ensimmäinen sydämen siirto, ensimmäinen keuhkon siirto, ensimmäinen sydämen ja keuhkon siirto, ensimmäinen maksan siirto sekä muita vastaavan kaltaisia operaatioita. Kirjassaan Kohonen kuvaa tapahtumia näin.
Kaikki edellä mainitut operaatiot tehtiin koirille, ja kaikki olivat jotain sellaista, mitä kukaan ennen Demihovia ei ollut tehnyt. Kyse oli lääketieteellisestä tutkimusalasta, jota ei oikeastaan vielä ollut olemassa.
Demihov myös leikkasi koiria leikkaamasta päästyäänkin. Ja ilmeisesti tämä hänen antaumuksellisuutensa muodostui pian osasyyksi hänen hankaluuksiinsa.
Hän on ilmeisesti ollut luonteeltaan sellainen, että hän ei tuntunut pysyvän yhdessäkään työpaikassa kovin pitkään. Hän oli työssä ensin semmoisessa kuin Turkisinstituutti, missä hän jatkoi tätä koirien kanssa työskentelyä, mutta sitten hänet sieltä irtisanottiin, koska hän kuulemma käytti niin paljon koiria. Sitten hän siirtyi Moskovan yliopistoon ja oli muutaman vuoden aina näissä työpaikoissa.
Varsinaisen bravuurinsa Demihov teki ensimmäisen kerran vuonna 1954. Silloin hän loi ensimmäisen kaksipäisen koiransa.
Ensimmäinen julkaistu kuva on vuodelta 1954. Varmaan siinä vaiheessa on ensimmäinen kaksipäinen koira tehty.
Alun perin Iina Kohosen suunnitelmana oli lähteä selvittämään kaksipäisen koiran mysteeriä Venäjälle, niihin samoihin arkistoihin, jotka olivat tulleet hänelle tutuiksi jo väitöskirjatyön myötä. Mutta sitten alkukeväällä 2022, juuri kun hän oli tehnyt kaikki tarvittavat järjestelyt matkaansa varten, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Yhtäkkiä oli keksittävä vaihtoehto B.
Mä rupesin miettimään sitä, että okei, mä en pääse Moskovaan, mutta Neuvostoliitto oli paljon laajempi kuin nykyiset Venäjän aluerajat. Että olisiko jossain siellä laita-alueilla jotain, mistä voisi löytyä joku arkisto tai jotain. Ja sitten löysin, Riikassa on tällainen yksi maailman suurimmista lääketieteen historian museoista. Ja sieltä löytyi yksi aivan konkreettinen esimerkki Vladimir Demihovin työstä, eli sieltä löytyy täytettynä yksi kaksipäinen koira. Se on hyvin tämmöinen vanhanaikainen museorakennus, se museoesineiden esittely on myös sellaista aika perinteistä. Ja tämä kaksipäinen koira on tällaisessa lasikaapissa melko keskellä huonetta. Ja kun mä kävelin sinne, niin siihen tilaan pelmahti ehkä joku kesäleiri, nuori nainen ja monta lasta, ja mä jäin kuuntelemaan heitä ja katsomaan näitä lapsia, jotka katsoo sitä koiraa siinä lasikaapissa, ja kuuntelin, miten opas tai tämä heidän ohjaajansa selittää, miten lääketieteen kehittyminen vaatii uhrauksia, ja miten lapset katsoo sitä hämmästyneenä ja kyselee varovasti asioista. Se oli aika vaikuttava se hetki. No, lapsethan lähti siitä nopeasti, ei niitä yksi pölyinen koira jaksanut kauan kiinnostaa, ja menin katsomaan sitä koiraa ja olihan se kyllä aika kiehtovaa nähdä se. Kauheata.
Kiehtovan kauheaa.
Niin.
Myös Demihovin lukuisista kaksipäisistä koirista on löydettävissä vanhaa filmimateriaalia. Erässä kummallisessa kokoelmassa on jopa muutama otos juuri Kohosen Riiassa näkemästä yksilöstä, ellei peräti kaksilosta. Näissä otoksissa koirayhdistelmä on kuvattu leppoisasti käyskentelemässä aurinkoisella niityllä. Kohta kuvaan ojentuu myös hoitajan käsi, joka tarjoilee isomman koiran niskaan ommellulle mustavalkolaikukkaalle pikkupäälle vettä vadilta. Kun pikkupää kurottaa sivulle latkiakseen sitä, iso koira sen alla vääntyy hankalasti vinoon. Mitään ruoansulatusjärjestelmäähän pikkukoiralla ei tosin ollut, vaan sen juoma vesi valui sen rinnasta ulos ohjatusta ruokatorvesta maahan. Ravinteensa se sai isolta koiralta, jonka kanssa sillä oli yhteinen verenkierto. Huomattavaa on myös se, että pikkukoirasta mukana ovat itse asiassa myös hartiat ja etujalat. Ison koiran pään molemmin puolin retkottaen nuo ylimääräiset jalat näyttävät melkein kuin isäntäkoiran valtavilta pulisongeilta. Joistain kuvakulmista näyttäisi puolestaan siltä, että siinä vain pikkukoira suloisesti ratsastaa isommalla kaverillaan. Todellisuudessa suloisuus tuskin on se paras termi kuvaamaan näitä kahden koiran liittoja, joista Kohonen kirjoittaa näin.
Kaksipäisiä koiria piti valvoa jatkuvasti, muuten he teloivat itsensä. Jos esimerkiksi ison vastaanottajakoiran korvia ei sidottu yhteen, pieni puri ne rikki. Joskus Demihov poisti korvat kokonaan. Ideassa on samaa kylmää ja kauheaa logiikkaa kuin tehomaataloudessa. ylitäysien sikaloiden porsailta poistetaan hännät, jotta he eivät järsi tovereidensa saparoita rikki. On vaikea edes kuvitella, mitä nämä koirat ajattelevat. Haluan uskoa, että he ovat saaneet kipulääkettä, mutta jo pelkästään tuo omituinen asetelma, toinen toisen selässä, on koiran sosiaalisessa kielessä täysin väärin, sopimatonta ja varmasti ahdistavaa.
Mutta mistä ihmeestä näissä Demihovin kokeiluissa siis oli kyse? Millaiseen vastaukseen Kohonen selvityksissään päätyi?
Selvisi, että siinä on ollut kyse. Hän on pyrkinyt siirtämään sydäntä. Hän on ollut tavattoman käytännöllinen, eli hänen tavoitteenaan ei missään vaiheessa ollut tehdä kaksipäistä koiraa, vaan hänen tavoitteenaan oli siirtää sydän. Mutta koska sen sydämen siirtäminen, hän oli ilmeisesti tehnyt näitä sydämen siirtokokeita jo aika paljon ja huomannut, että se ei onnistu, niin hänen ajatuksensa oli, että kun hän siirtää samalla myös keuhkot ja sen koko ylätorson, niin sitten hän saa ikään kuin sen pysymään hengissä nämä kaksi koiraa pitempään. Ja ilmeisesti tässä hän onnistui. Eli muutamia päiviä ne aina pysyi elossa.
Ja tämmöisiä kaksipäisiä koiria, millä oli siis myös kahdet etutassut ja se pienempi oli sitten joko sen isomman joo. niskassa tai niin kuin rintamuksessa.
Kyllä.
Siis niitä se teki useampia.
Teki, joo. Joidenkin laskelmien mukaan niitä on ollut ainakin 250, eli siis noin 500 koiraa. Mutta hän teki koko ajan kaikkea muutakin. Et ilmeisesti hän siirsi koirasta toiseen jokaisen mahdollisen elimen ja tuntuu siltä, että hän kokeili kaikkea mahdollista. Hän tuntui olevan tutkija, joka sai idean ja kokeili sitä välittömästi.
Toisin sanoen, kun uuden sydämen saaneita koiria oli niin vaikea saada pysymään elossa joitakin tunteja pidempään, Demihov huomasi, että jonkin verran parempi tulos saadaan, kun sydämen mukana luovuttajakoirasta siirretään myös keuhkot, pää ja oikeastaan koko ylävartalo. Kokeidensa ansiosta Demihovista tuli pienoinen kuuluisuus ja hän saavutti myös kansainvälistä menestystä.
Demihov sai tosiaan sen oman elvytettyjen elinten siirtolaboratorionsa, joka todellisuudessa siis on nyt paljastunut, että se oli tämmöinen kellariloukossa oleva aika alkeellinen laboratorio, mutta kuitenkin hän siellä hän teki näitä kokeitansa. Ja hän kutsui sinne jatkuvasti tutkijoita ja hän kutsui tutkijoita myös ulkomailta. Ja tämä oli ihan hämmästyttävää. Mä oon tutkinut tätä ennen Neuvostoliiton avaruusohjelmaan liittyvää uutisointia ja julkisuutta. Ja mä oon ollut siinä käsityksessä, että sensuuri on ollut aika aukoton silloin 50-luvulla vielä. Eli tämä tuli mulle ihan yllätyksenä, että on ylipäätään mahdollista, että yksittäinen tutkija voi kutsua oman laboratorionsa tutkijoita ulkomailta. Mutta näin oli. Siellä kävi jatkuvasti. Ja jatkuvasti hänen kokeisiinsa osallistui tutkijoita ympäri maailmaa. Ja kun tätä oli jatkunut jonkun aikaa, niin ennen pitkää kävi ilmeiseksi, että jossain vaiheessa hänet tullaan kutsumaan ulkomaille, ja niin kävikin. Hänet kutsuttiin Berliiniin ja Leipzigiin, minne hänet hämmästyttävästi päästettiin lähtemään ensimmäisen kerran vuonna 1958. Sitten hänet kutsuttiin uudestaan, ja hänet taas päästettiin, ja siellä hän eli todella sellaisena, että häntä kutsuttiin professoriksi, ja häntä pidettiin tosi suuressa arvossa. Hän ei ollut tässä vaiheessa vielä edes väitellyt tohtori. Ja hän sai tehdä näitä ja esitellä näitä kokeitansa ja hänestä kirjoitettiin läntisissä lehdissä. Ja sitten hänet kutsuttiin kolmannen kerran Saksaan ja nyt hänet kutsuttiin tämmöiseen kansainväliseen kirurgian konferenssiin, joka on tämmöinen alan suurin tapahtuma. Ja se järjestettiin Länsi-Saksan puolella Münchenissä ja hänet päästettiin lähtemään sinne.
Tämä kolmas ulkomaan keikka osoittautui sitten kuitenkin Demihoville kohtalokkaaksi. Iina Kohonen jatkaa.
Alkoi kiertää huhu, että hän aikoo loikata. Ei ole mitään todisteita, että näin olisi ollut, että hän olisi suunnitellut loikkaamista lännen puolelle, mutta joka tapauksessa tämä pelkkä huhu riitti. Ja tämä pieni delegaatio, joka siellä Länsi-Saksan puolella oli, niin he toimi nopeasti. He sanoi hänelle, että nyt on tulossa Der Spiegel-lehden haastattelu. Hänet houkuteltiin autokyytiin ja vietiin lähetystöön ja sinne hän jäi. Ja sitten hänet vietiin takaisin Moskovaan. Ja siihen loppui hänen matkansa. Ehkä tähän liittyy jotain kateutta muiden tutkijoiden osalta. Ehkä, ehkä kollegatutkijat, joita ei ole päästetty lähtemään Neuvostoliitosta 50-luvulla, ei päässyt lähtemään mitenkään erityisen helposti ulkomaille. Ehkä häneen oltiin vähän kyllästytty, ehkä häntä pidettiin puoskarina, ehkä näitä hänen koiriansa ei pidetty ihan, tätä ei pidetty ihan varteen otettavana tieteenä. Kun hänestä puhutaan kirurgina, niin pitää ajatella ehkä tällaista keskiajan käsityöläistä pikemminkin kuin tällaista, mitä me nyt ajatellaan lääketieteen huippuasiantuntijana.
Taustaltaanhan Demihov oli lopulta biologi, eikä mikään varsinainen lääkäri, saati kirurgi. Tästä huolimatta hänen suunnitelmissaan siinsi jo elinsiirtojen tekeminen ihmisillä. Elinten luovuttajina hän aikoi käyttää sairaaloissa aivokuolleiksi todettuja potilaita.
Se tuntuu kyllä aika käsittämättömältä, koska onhan hänen täytynyt tajuta, että eihän häntä päästetä koskaan leikkaamaan ihmisiä. Ei Neuvostoliitossakaan biologin koulutuksella oltaisi päästetty leikkaamaan ihmisiä. Silti hän julkisuudessa jatkuvasti puhui itsestään, että ikään kuin hän olisi kohta jo tekemässä ensimmäistä sydänsiirtoa.
Mutta hän pyrki siihen, että hän saisi tehdä sydänsiirtoja. Joo. Maksan siirtoja, ties joo, mitä kaikkia kyllä, mahdollisia siirtoja.
Kyllä, joo, hänellä oli kyllä aika hurjaa ne hänen suunnitelmansa, miten hän pyrki tähän elinsiirtoihin. Hän täytyy muistaa, että silloin 50-luvulla ei esimerkiksi aivokuoleman käsitettä vielä ollut olemassakaan. Ajatus siitä, että voitaisiin aivokuolleelta henkilöltä siirtää elämiä, niin se oli ihan käsittämätön. Ja Neuvostoliitossa se oli sitä vielä itse asiassa 80-luvulle asti, että tämmöinen aivokuoleman käsite oli suorastaan lainvastainen silloin Neuvostoliitossa, että ei se olisi ollut mahdollista, mutta se ei häntä estänyt. Hänen suunnitelmissaan on aika hurjia visioita siitä, miten esimerkiksi voidaan käyttää aivokuolleita ihmisiä elinten kasvattamoina, ja ne on kyllä
elinpankkeina.
Joo, näin juuri.
Silti jopa täällä Suomessa lehdissä kirjoitettiin ihan tosissaan, kuinka muuan venäläinen kirurgi aikoo lähiaikoina kiinnittää jalan erään 20-vuotiaan tytön vartaloon historiassa vertaansa vailla olevassa leikkauksessa. Ja uutisoitiin täällä toki myös hänen kaksipäisistä koiristaan.
Siis näistä kaikista Demihovin kokeista kirjoitettiin Suomessa. Eli sekin on yllättävää, tai on hirveän helppo ajatella, että kun siellä Neuvostoliitossa tehtiin niitä hirveitä kokeita. Mutta se, mitä niistä uutisoitiin Suomessa, niin ei niistä uutisoitu hirviömäisinä kokeina, vaan niistä uutisoitiin tieteellisinä edistyksinä. Ja se tapa, millä koirista puhuttiin näissä kokeissa, niin puhutaan ikään kuin hauskana seikkailuna, mihin kaksi koiraa on päässyt. Että se koko se suhtautuminen on muuallakin kuin Neuvostoliitossa ollut hyvin erilaista eläimiin, mitä meillä on nyt.
Mutta siis kaikki kaksipäiset koiransa Demihov loi pyrkiessään löytämään ratkaisun siihen, miten sydänsiirtopotilas saataisiin pysymään hengissä. Ainakin yhden hänen kaksipäisistä koirista kerrotaan eläneen vähintään 27 päivää. Toisaalta pikkuhiljaa muu maailma ajoi Demihovista ohi. Karu todellisuus nimittäin oli, että olipa elinsiirteen saajana ihminen tai koira, tämän elimistö hylkii siirrettä, kunnes se tuhoutuu. Kun tämä tajuttiin, alettiinkin 60-luvun taitteessa kehittää hylkimisen estolääkkeitä, mutta Demihov ei tästä ratkaisusta vakuuttunut ollenkaan.
Demihov ei uskonut siihen. Hän loppuun asti uskoi, että kyse on kirurgisesta taitavuudesta. Ja hän ilmeisesti on ollut äärimmäisen taitava verisuonikirurgi. Ja hän uskoi loppuun asti, että se on ratkaistavissa sillä. Ja nyt tietysti on hyvä muistaa se, että kun tämä hylkimisen estolääkitys keksittiin, niin sitä etsittiin ikään kuin sitä, että minkä lääkitys toimii ja mikä on tappavaa. Hylkimisen estolääkitys on tämmöistä metotreksaattilääkettä, käytettiin silloin jo, ja se on hyvin voimakas myrkyllinen lääke. Eli kun sitä antaa liikaa, niin silloin henkilö kuolee. Ja Demihovkin sai sitä näiltä, kun hänellä kävi näitä ulkomaisia tutkijoita, niin hän sai ihan varhaista tätä metotreksaattilääkettä käyttöönsä. Mutta kun hän oli menettänyt 6 koiraa, niin hän päätyi siihen, että tämä ei ole hyvä tie. Että kyllä se on se kirurginen taituruus, jolla selvitään.
Tästä syystä Demihov jäi lopulta kehityksestä syrjään, eräänlaiseksi kummalliseksi reliikiksi, muistoksi menneisyydestä, jonka ympärillä ihmiselinsiirtolääketiede kehittyi vauhdilla, huipentuen Etelä-Afrikassa vuonna 1967.
Kyllä, joo, sekä Neuvostoliitossa, eli Neuvostoliitossa alkoi nämä ensimmäiset elinsiirrot ja maailmalla valtavalla vauhdilla, kunnes sitten eteläafrikkalainen Christian Barnard teki sitten ensimmäisen onnistuneen ihmisen sydämen siirron. Ja Neuvostoliitossa tämä ilmiselvä tappio, tästäkin käytiin toki kilpailua, kun kylmästä sodasta oli kyse, niin myös kaikesta tällaisesta käytiin kilpailua, niin se nopeasti sanotettiin niin, että Christian Barnard olisi ollut Demihovin oppilas. Tämä ei pidä paikkaansa, hän kävi kyllä Neuvostoliitossa ja hän oli ilmeisen innostunut näistä Demihovin koirakokeista, jopa siinä määrin, että hän itsekin teki yhden tämmöisen koirakokeen. Eli siinäkin näkee sen, että ei ne Demihovin koirakokeet ollut sen aikaisessa tieteellisessä ilmapiirissä niin kauhistuttavia, mitä ne meille ehkä on nyt. Mutta joo, siis elinsiirtokirurgia ampasi siinä 60-luvulla joka puolella maailmaa valtavalla vauhdilla Demihovin ympärillä. Hän itse jäi niihin kiinni, niihin koiriinsa.
Voiko ajatella, että Demihovilla on ollut kuitenkin niin kuin merkitystä tämän elinsiirtokirurgian eteenpäin viemisessä, vai onko hän ollut kuitenkin sitten jonkun oikeamman kehityksen ulkopuolinen vähän friikki-ilmiö, miten sä näkisit tämän?
No ehkä sekä että. Silloin 50-luvulla, kun ei vielä tiedetty, nyt se on hirveän helppo nähdä, aina kun katsoo jotenkin historiaa tulevaisuudesta, niin on hirveän helppo nähdä se, että ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin, että hän epäonnistui, että jokainen hänen koiransa tulee kuolemaan. Mutta silloin siinä tilanteessa, kun ei vielä tiedetty, mikä voisi onnistua, niin ehkä hänellä oli jonkinnäköinen paikkansa siinä tutkimuksessa, vaikka hän sitten lopulta kuitenkin jäi tällaiseksi aika eriskummalliseksi henkilöksi.
Kun toinen maailmansota päättyi vuonna 1945, niin Neuvostoliitto kuin Yhdysvallatkin pääsivät käsiksi saksalaisten ensimmäisenä kehittämiin ballistisiin V2-ohjuksiin. Samassa käynnistyi maiden välinen kilpajuoksu avaruuteen.
Molemmat suurvallat rupesivat heti rakentamaan tämmöistä avaruuteen tähtäävää rakettia. Ja kummatkin tiesi, että toinen yrittää jotain elävää laittaa sinne ohjuksen kärkeen, joten kiire oli valtava. Yhdysvalloissa ruvettiin testaamaan apinoiden kanssa ja Neuvostoliitossa koirien kanssa. Juuri siitä samasta syystä, miksi Demihov käytti koiria. Koiria oli valtavasti saatavilla ja koirien kanssa oli helppo työskennellä. Koiria kerättiin Moskovan kaduilta. Siellä kiersi tämmöinen auto, joka keräsi kyytiinsä vaan kaikkein kilteimmät, kaikkein pienimmät ja vaaleaturkkiset narttukoirat. Ja näistä koirista alettiin sitten kouluttaa avaruuteen koiria.
Ja niiden piti olla myös söpöjä.
Niiden piti olla myös todella kauniita, koska ajatuksena oli, että niistä koirista sitten tulee, joistain koirista tulee julkisuuden tähtiä. Se tiedettiin jo.
Eli propagandavälineitä.
Nimenomaan, joo.
Yksi Venäjän suurista koirakokeilijoista oli ollut jo 1800-luvun lopulla koirilla ehdollistumiskokeita tehnyt Ivan Pavlov. Hänen kuuluisat niin sanotut Pavlovin koirat systemaattisesti ehdollistettiin reagoimaan esimerkiksi ääneen tai jopa kipuun. Nyt avaruuskoirien kouluttamiseen etsittiin kuitenkin aivan erilaista tapaa.
No, avaruuskoiran kouluttajat tajus oikeastaan heti, että he ei voi lähteä tälle tielle. Eli semmoinen pelkkä mekaaninen ehdollistaminen ei riitä, koska avaruuskoirien piti pystyä pysymään järjissään siellä avaruuskapselissa. Ja syytähän oli paitsi se, olisi kauhean hauska ajatella, että se syy olisi ollut pelkästään tämmöinen inhimillinen eläinten kohtelu, mutta syy oli se, että he koko ajan heidän ajatuksissaan oli ihmisen lähettäminen. Heidän piti miettiä näiden koirien koulutuksen avulla, että miten ihminen pysyy järjissään avaruusmatkan ajan. Ja niinpä he rupesivat miettimään, että miten me voidaan kouluttaa koiria niin, että koirat saadaan tekemään sellaisia asioita, jotka on niille täysin vastoin koiran luontaista käyttäytymistä ja hyvinkin epämiellyttävää. Ja tähän koulutukseen otettiin avuksi tämmöisestä eläinten koulutukseen perehtyneestä Durovin eläinteatterista kouluttajia. Ja sitten hän rupesi näiden eläinsirkuksen ja eläinteatterikouluttajien kanssa miettimään semmoisilla tavoilla, mitä me nyt pidetään itsestäänselvinä eläinten kouluttamisen välineenä, eli tämmöistä positiivista vahvistamista, niin tällaisin menetelmin he alkoi kouluttaa koiria.
Palkitsemisen kautta.
Palkitsemisen kautta ja myöskin niin, että koirilla oli aina mahdollisuus valita itse se, miten koirat toimii, ja aina mahdollisuus tiettyyn rajaan asti niin kuin itse päättää se, mitä tekevät.
Mutta niillä oli kuitenkin aika hurja koulu, että no ensinnäkin niihin asennettiin erilaisia tutkimuslaitteita ja tehtiin semmoisia ennakoivia leikkauksia, että pystytään asentamaan erilaisia laitteita. Joo. Ja heitä röykytettiin aika lailla, että ikään kuin tottuvat siihen avaruuslentoon.
Joo, eli tietysti ihan täsmälleen samoja näitä harjoituksia, mitä ihmiset teki, eli oli sentrifugia ja yksinäisyyden kestämistä. Ne on ollut niitä kaikkein rankimpia, eli totutettiin viettämään pitkiä aikoja eristyksissä.
STT:n uutisia. Neuvostoliitto on lähettänyt toisen tekokuun avaruuteen. Satelliitin mukana maata kiertää koira, ilmoittaa Moskovan radio. Koira on suljettu ilmanpitävään säiliöön, jossa on ruokavarasto. Koira lienee harjoitettu syömään ainoastaan kellon soidessa. Merkinantokello toimii säännöllisin väliajoin. Moskovan radio ilmoittaa vielä ensimmäisten satelliitista saatujen viestien kertoneen, että avaruudessa kiertävä koira on hyvissä voimissa.
Varmasti kuuluisin kosmonauttikoira oli ensimmäisenä elävänä olentona maata kiertävälle radalle lähetetty Laika. Sen tapaukseen liittyy tosin melkoinen huijaus, sillä vaikka Neuvostoliitto kertoi sen voivan lennollaan hyvin ja lupaili pitkin matkaa sen myös palaavan terveenä takaisin, todellisuus oli toinen.
Joo, Suomessakin tätä uutisoitiin valtavasti noin viikon verran. Laika tai Laikalla itse asiassa ei ollut ensin nimeäkään, ei tiedetty, että mikä on avaruuskoiran nimi. Valtavasti sitä arvuuteltiin ja lopulta suomalainen lehdistö tuli siihen tulokseen, että koiran nimi on Damka. Damka-koiran selviytymisestä kirjoitettiin monta päivää, kunnes sitten tuli tieto, että nyt Laika-koira on syönyt myrkytettyä ruokaa ja kuollut, joka ei pitänyt paikkaansa.
Niin, ilmeisesti todellisuus oli vielä traagisempi.
Oli joo, eli Laikahan kuoli melkein heti laukaisun jälkeen. Siinä oli virhe siinä teknologiassa niin, että tämä kapseli oli jatkuvasti aurinkoon päin kääntyneenä. Laika kuoli todennäköisesti lämpöhalvaukseen ihan melkein heti sen raketin laukaisun jälkeen. Ja ehkä shokki myös. Päätös siitä, että Laika lähetettiin avaruuteen, tehtiin aika nopeasti. Ja se ei ollut niiden tutkijoiden tarkoitus alun perin, jotka teki näitä koirakokeita siellä avaruuskoirien kanssa. Tämä oli poliittinen päätös ja se oli poliittinen hyvin, hyvin nopea päätös, joka tuli sieltä ihan pääsihteeri Rushovin pyynnöstä. Eli kun ensimmäinen Sputnik oli onnistunut lokakuussa 1957, niin pääsihteeri Rushov, kun hän tajusi, että miten valtava propagandavaltti tämä on, niin hän pyysi avaruusohjelmaa tekeviä tutkijoita, että tehkää jotain vielä hienompaa, kohta meillä on vallankumouksen juhlavuosi, niin jotain vielä hienompaa siihen. Ja aika oli ihan älytön, siihen oli 3 viikkoa enää aikaa ja ainoa mitä nämä avaruustutkijat saattoi keksiä, joka voisi olla niin hämmästyttävää, oli koirat. Koska he olivat tehneet koirilla avaruuskokeita jo aika monta vuotta siinä vaiheessa.
Niin semmoisia lyhyempiä.
Lyhyitä, semmoisia lentoja, jotka lentää ylös noin 100 kilometriä tulee alas. Eli heillä oli koiria, koulutettuja koiria jo tässä vaiheessa ja heillä oli teknologiaa. Ja Laika laitettiin matkaan ja kaikki tiesi jo siinä vaiheessa, kun Laika matkaan laitettiin, ettei Laika pääse takaisin.
Maailman kuuluisimman koiran, Laikan jälkiä pitkin tähtien tietä ovat nyttemmin seuranneet Belkka ja Strelkka. Nämä sankarit tuskin tietävät tai aavistavat ihmiskunnalle tekemiään palveluksia. Korkeintaan ihmettelevät ympärillään parveilevaa lehtimiespaljoutta Moskovassa pidetyssä konferenssissa.
Tässä tarinassa viimeisen tapauksemme muodostavat sankarikoirat Strelkka ja Belkka.
Strelkka ja Belkka, jotka oli nämä koirat, jotka lensi ensimmäisenä avaruuteen ja pääsi sieltä sitten eläminä takaisinkin. Eli ensimmäisenä kiersi maapallon ja ne oli tämmöisiä aikansa superjulkkiksia, siis aivan niin kuin elviksiä. Yhä edelleenkin Venäjällä kirjoitetaan sellaista aika patriottissävytteistäkin, että meidän sankarimme Strelkka ja Belkka. Ja se juttu on aika kiehtova. Se kertoo tämmöisestä harjoituspäiväkirjasta, joka oli löytynyt näiden koirien koulutuslaitoksesta unohtuneena. Tässä päiväkirjassa kuvataan avaruuskoirien kouluttaja Oleg Gazenkon kuvaus yhteen lentoon valmistautumisesta. Ja sen lennon piti olla Strelkan ja Belkan lento, eli ensimmäinen maapallon kiertävä lento, josta oli tarkoitus saada koirat elämänä takaisin. Ja hän kuvaa siinä aika liikuttavastikin ensin päiväpäivältä ja sitten tuntitunnilta, miten kahta koiraa valmistellaan tähän lentoon. Ja jotenkin se on hyvin viehättävää, miten hän siinä huokailee, miten päivät on pitkiä. Ja sitten kun tullaan lähemmäs, niin miten koirat pestään vauvan saippualla ja puetaan asusteisiin. Ja lopulta laitetaan sinne rakerttiin ja pistetään matkaan. No tämä lento epäonnistui. Se räjähti melkein heti, kun se oli päässyt kiertoradalle. Julkisuudessa tästä ei kerrottu mitään. Tämä liittyy Neuvostoliiton salailun kulttuuriin, eli mistään avaruusohjelmaan liittyvistä epäonnistumista ei kerrottu julkisuuteen. Mä tulkitsen tätä päiväkirjaa niin, että Oleg Gazenko on kirjoittanut sitä päiväkirjaa vaan itsellensä, mutta samalla hän on tiennyt, että mitään Neuvostoliitossa, mitä kirjoittaa itsellensä päiväkirjaa, niin se ei välttämättä ole vain sinulle, eli kaikki voidaan paljastaa julkisuuteen. Eli hän ei voinut kirjoittaa siihen mitään todellisia tunteitansa. Ja hämmästyttävästi se siihen asti tuntitunnilta edennyt päiväkirja hiljenee, eli siihen ei ole kirjoitettu mitään. Ja mä tulkitsen sen niin, että se on ollut niin musertava se isku, että siitä ei ole voinut puhua mitään. Ja toisaalta siitä ei voinut puhua mitään, koska epäonnistumisista ei voinut puhua mitään. Sitten hän on liimannut siihen tosiaan tämmöisen todella liikuttavan kuivatun kukan, jonka mä näen jotenkin semmoisena hänen henkilökohtaisena, no vaan muistona siitä, että se on ollut varmasti ihan järkyttävä isku, koska tosiaan nämä tutkijat, kyllä he tuntuu aidosti olleen näihin koiriin kiintyneitä ja he puhuu koirista kuin kollegoistaan.
Toisin sanoen ensimmäiset Strelka ja Belka itse asiassa menehtyivät. Vasta toisesta Strelka ja Belka -parista tuli menestys. Joka tapauksessa neuvostoliittolaisiin koe-eläinkarvaturreihin liittyy monenlaisia ristiriitaisia tuntemuksia. Kuvaavaa on esimerkiksi se, että muun muassa Strelkan ja Belkan harjoituspäiväkirjaa pitänyt Oleg Gazenko adoptoi itselleen yhden selvinneistä avaruuskoirista.
Kyllä, yksi avaruuskoira, joka selvisi hengissä Komietkan kanssa, hän eli.
Mutta myös Demihov sitten eli loppuelämänsä koiran kanssa.
Tämä on kiinnostavaa, että tuntuu siltä, että jos mä aloitin kirjoittamaan tuota kirjaa jotenkin valmistautuneena semmoiseen, että se on pelkkää julmuutta, mitä kohtaa, niin se oli kyllä kaikkea muuta. Demihovkin vei jatkuvasti koiria kotiinsa toipumaan, koska ne olot oli niin alkeelliset. Ja Demihovin tytär on kertonut, että heillä oli aina koiria kotona tämmöisinä outoina lemmikkeinä. Ja samaten sitten tosiaan avaruuskoirien kouluttajat kyllä jatkuvasti adoptoi näitä itselleen näitä koiria. Aika usein, kun mä puhun tästä kirjasta, niin kun mä huomaan, että ihmisten on vaikea käsitellä sitä aihetta. Ihmiset järkyttyy siitä ja saman järkytyksen äärellähän mä itsekin olen ollut, että koko tämä kirja on ollut jotenkin sen järkytyksen ylipääsemistä. En mikä ihme on voinut olla motiivina näin kauhean kokeen tekemiselle. Ja sen kirjan myötä, mitä syvemmälle mä siihen menin, niin sitä selkeämmäksi se jotenkin avautui se ajatus, että ei se ole niin mustavalkoista. Ja jotenkin se ajatus siitä, että joskus joku katsoo tätä meidänkin aikaa aivan järkyttyneenä, käsittämättä sitä, että miten me on voitu tehdä jotain tuollaista, mitä me nyt tehdään tutkimuksessa. Koska ihan samahan tehdään edelleen. Se ei vaan ole niin julkista. Eikä ne välttämättä koiria, joka meidän sydäntä vihlaisee. Että sellainen valaistuminen mulle itselleni tämän kirjan myötä tuli.